suriing mabuti ang bilang ng mga lumabas na Israelita mula sa Ehipsyo. Mapapansin natin na 600,000 mga lalaki lamang ang naitala sa Biblia. Ibig sabihin, ang mga bata at babae ay hindi pa kasama sa bilang na ito. Naisip ko tuloy kung anong uri ng pag-aasikaso ang ginawa ni Moses sa napakaraming taong ito noong siya ay inatasan ng Panginoon na pangunahan ang kanyang bayan. Para ko tuloy naririnig ang ingay ng kanilang pagmamadali, kasama ng ingay ng mga kambing, pupa at iba pang mga hayop na kasama nila sa pag-alis. Kaibigan, ang pangunguna ni Moses sa bansang Israel ay tunay na kahanga-hanga. Ito marahil ang dahilan kung bakit gayon na lamang ang kanyang pagkatakot nang sabihin sa kanya ng Diyos na ilalabas niya ang kanyang bayan. Napakahirap pumasan ng isang tungkulin na higit na malaki kaysa iyong kakayahan. Ngunit paano ba pinangunahan ni Moses ang mga Israelita palabas sa Ehipto? Ano ba ang mga alituntunin na kanyang itinuro para sa ikaayos ng bayan ng Panginoon? Ating tunghayan ang kasagutan sa 12 kabanata ng Exodus, talatang 14 hanggang talatang 55. Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pang iyahatid ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahanda ang pagpalain ng Diyos. Ako pong muli si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. May mga naiiwan sa isang paglalakbay. Kalimitan, ang mga naiiwan at hindi nakakasama sa isang paglalakbay ay lungkot at pag-aalala ang kanilang nararamdaman. Subalit dapat din nating malaman na sa isang paglalakbay, ang pagsunod sa mga alituntunin ay napakahalaga. Ang paglabag sa mga ito ay magdudulot ng hindi mabuti at maaaring ang paglalakbay ay matigil o ikaw ay maiwan. Muli nating lakbayin sa oras na ito ang Eksodo, Kabanata 12. Sa talatang 14 hanggang 16 ay ganito po ang sinasabi. Ang araw na ito ay ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ni Yahweh. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang libadura sapagkat ititiwalag ang sinumang kumain ng tinapay na may libadura sa loob ng 7 araw na iyon. Ang una at 7 araw ay gagamitin ninyo sa pagsamba. Sa loob ng 2 araw na ito, walang gagawa ng anuman liban sa paghahanda ng pagkain. Sa katunayan, ang mga talatang ito ay walang kinalaman sa anghel ng kamatayan na siya ang umiikot sa Ehipto ng gabing iyon. Ito ay walang kinalaman sa kanilang kaligtasan. Ito ay pista ng pagsasalo-salo sa mga nasa loob ng tahanan. Ito ay isang tungkulin at higit sa lahat ay utos ng Diyos. Subalit ito ay isang pagkakataon na kailangan nilang magsalo-salo sa mga nasa loob ng tahanan. Ito ay isang tungkulin at higit sa lahat ay utos ng Diyos. Subalit ito ay isang pagkakataon na kailangan nilang magsalo-salo. Sa pagsasalo-salong hinihiling ng Diyos, may kasama itong mahigpit na tagubilin. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 17. Ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang libadura ay gaganapin ninyo taon-taon sapagkat sa araw na ito, inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga hukbo. Ito'y gagawin ninyo habang panahon. Kinain nila ang tinapay na walang libadura sa ilang dahil noong gabing iyon ng Paskwa, sila ay umalis sa Ehipto. At kanilang kinain ang tinapay na walang libadura ng 7 araw. Ito ay tinapay na walang libadura. Sila ay matitiwalag sa pamayanan ng Israel kapag sila ay kakain ng tinapay na walang libadura. Binanggit ng 8 beses ang libadura sa talatang 14 hanggang 20. Basahin naman po natin ang talata 19 hanggang talata 20. Sa loob ng 7 araw, huwag magkakaroon ng libadura sa inyong bahay. Ititiwalag sa pamayanan ng Israel ang sinumang kumain ng tinapay na may libadura, maging siya ay taga-ibang bayan o katutubong Israelita. Saan man kayo naroroon, huwag kayong kakain ng tinapay na may libadura tuwing ganitong panahon. Ang kakainin ninyo'y tinapay na walang libadura. Ang libadura ay panuntunan ng Diablo. Sa gisag nito, ang demonyo. At ito ay nagdudulot ng hindi maganda sa buhay ng tao. Sa 13 ng kabanata ng Mateo ay may talinhaga tungkol sa babaeng naghalo sa 3 takal ng harina at umalsa ang buong masa. Ang libadurang iyon ay hindi ang ebanghelyo dahil ang libadura ay simbolo ng kasalanan. Ang 3 takal ng harina ay kinatawan sa salita ng Diyos at ang libadura ay hinalo dito. Nakakagulat ngayon ang mga katuroang ipinangangaral at pinaniniwalaan naman ng mga tao. Nahahaluan ng panuntunan ng Diablo ang salita ng Diyos. Lahat ng mga kulto ngayon ay ginagamit din ng Biblia, subalit sinasamahan nila ito ng maling doktrina. Iyan ang tagubilin sa mga Israelita na kailangan nilang iwasan. Ang mga doktrina na may halong libadura ngayon ay magandang pakinggan. Subalit kung ito ay susuriin batay sa Biblia, ang kanilang mga katuroan ay laban sa pagiging Diyos ni Jesucristo. Ang nakapagtataka sa mga samahang ito ay mabilis na lumago, kaya suriin natin ang mga aral na ating nakakatagpo. Baka ito ay may halong libadura ng Diablo. Nagbigay din ng babala ang Panginoong Hesus tungkol sa libadurang ito sa Mateo 16, talata 6. Sinabi ni Hesus sa kanila, "Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at mga Saduseo." At ipinagpatuloy pa niya sa Mateo 16:11, "Ano't hindi ninyo naunawaan na hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko? Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at mga Saduseo. Hindi masarap kainin ang tinapay na walang libadura, maraming tanyag at kilalang mga tao ang ayaw pag-aralan ang Biblia, ang purong tinapay ng Diyos na walang libadura. Maraming tao ang naaaliw magsimba para sa kaibigan o di kaya ay para sa magagandang awitan o di kaya dahil sa magandang lugar, ngunit hindi sa salita ng Diyos. Ayaw nila sa salita ng Diyos dahil hindi ito masarap sa kanilang panlasa. Magandamang bigkasin kung tutuusin ang salita ng Diyos, subalit masakit naman itong pakinggan ng mga taong hindi naniniwala rito. Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na ito ay makabubuti sa kanila. Sa ibang mga kabataan ngayon, ano ba ang nagiging reaksyon nila sa kanilang mga magulang sa tuwing sila ay pinabangaralan? Ayaw nila itong pakinggan. Bakit? Dahil ang mga pangaral ng magulang ay salungat sa kanilang mga naisid. Subalit ilang mga kabataan na ba ang napahamak at nagsisisi sa bandang huli sa katigasan ng ulo at sa hindi nila pakikinig? Hindi masarap sa panlasa ang tinapay na walang libadura, subalit ito ay may mabuting magagawa sa buhay ng tao. Sa pagpapahid naman ng dugo ng kordero, dapat ito ay gawin sa tamang paraan. Mahigpit ang tagubilin at kailangan nilang sundin. Ano nga ba ang tagubilin ng Diyos? Basahin natin ang mga talatang 22 hanggang 23. Kumuha kayo ng sanga ng isopo, basain ito ng dugo ng kordero at ipahid sa mga hamba at sombrero ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid ng dugo sa mga hamba at sombrero ng pintuan ay di niya babayaang pasukin ng mamumuksa. Tinanong mo na ba sa iyong sarili kung papaano nila inilagay ang dugo sa mga hamba ng pintuan? Gumamit sila ng isopo sa pagpapahid ng dugo. Ang isopo ay maliit na halamang tumutubo sa mga batuhan. Para sa akin, ang isopo ay sumasagisag sa pananalig. Dahil sa pananalig, ang dugo ni Kristo ay napangyayari sa ating puso at buhay. Kailangan nating manalig sa ginawa ni Kristo na siya ay namatay para sa atin. Ang pangsampung salot ay ang pagkamatay ng mga panganay na Ehipsyo. Ito ang huling salot sa lupain ng Ehipto. Inihanda ng Panginoon ang mga Israelita para dito. Walang masamang nangyayari sa lupain ng Goshen at natakasan nila ang huling tatlong salot, subalit maaring hindi na nila matatakasan ang panghuling ito kung walang dugo sa hamba ng kanilang mga tahanan. Kahit sinong Ehipsyo ay maaaring tularan ang ginawa ng mga Israelita. Maglagay sila ng dugo sa hamba ng kanilang mga pintuan at manampalataya sa Diyos at maliligtas ang kanilang mga panganay. Ang Diyos naman ay hindi nagtatangi. Ang lahat ay nabigyan ng pagkakataon upang malasap ang kaligtasan. Ito ang nagiging kahinaan ng maraming iglesia sa panahong ito. Mayroong mga iglesia na nagsasabi na sila lamang ang totoo, kung minsan nangyayari din ito sa mga iglesia na si Kristo ang kanilang Diyos. Mapapansin sa ilang mga iglesia, lalong-lalo na sa mga matatandang iglesia, na sila ay naiilang sa mga taong bago sa kanilang pananambahan. Sa halip na sila ay matuwa, hindi sila mapalagay dahil pakiramdam nila ang iglesyang iyon ay sa kanila lamang. Kung minsan sinasabi natin na kulto ang isang iglesia na nagsasabi na sila lamang ang tama, subalit mayroon ding mga tinatawag na Kristiyano ang mga ganitong damdamin. Kung nananalig ka kay Jesus bilang iyong manunubos, magiging kabilang ka sa katawan ng mga mananampalataya at ikaw ay kasapi sa iglesia ng Panginoon. Tingnan natin ang mga pangyayari sa huling bahagi ng mga Israelita sa Ehipto. Basahin po natin ang mga talatang 29 hanggang 30. Nang hating gabing yaon, pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto mula sa panganay ng paraon na tagapagmana ng trono hanggang sa anak ng bilanggong nasa piitan. Namatay din ang panganay ng mga hayop. Nang gabing yaon, nagising ang paraon. Ang kanyang mga tauhan at lahat ng Ehipsyo ay nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Ehipto sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Isang malungkot na pangyayari, subalit kailangang tanggapin ng mga Ehipsyo. Marahil ay naging palalo sila sa kapangyarihan. Marahil ay minaliit nila ang mga bagay na kayang gawin ng Diyos para sa kanyang mga anak. Marahil ay hindi nila nakita ang hindi masukat na pagmamahal ng Diyos na gagawin ng Diyos ang lahat maging sa pagkakaloob ng kanyang kaisa-isang anak para lamang sa kaligtasan ng mga taong nananampalataya sa kanya. Ang huling salot ay kumitil sa buhay ng mga panganay sa bawat tahanan. Huwag naman nating isipin na ang Diyos ay mamamatay tao. Ang Diyos ang nagbigay, siya rin ang may karapatan na bawiin ito. Purihin ang pangalan ng Diyos. Isang pangyayari ang naging bahagi sa buhay ng aking kaibigan. Lika sa panganay niyang kuya ang malikhain. Noong kami ay bata pa, maraming bagay na nilikha niya nayari sa kahoy. Minsan gumawa siya ng laruang sasakyan para sa nakababatang kapatid. Tuwang-tuwa noon ang nakababatang kapatid sapagkat siya lang ang ganoon ang laruan sa aming lugar. Gawa marahil ng pagiging bata, niayaw niyang ipagalaw o ipahiram sa ibang mga bata. Marahil sa pagkainis ng isang bata, pinutol niya ang nguso ng laruang iyon. Nang malaman ito ng kanyang panganay na kapatid, galit na galit siya sa aking kalaro. Galit ang kanyang nararamdaman dahil nasira ang kanyang nilikha. Tunay nga, ang lumikha lamang ang may karapatang sumira sa kanyang nilikha. Masasabi na napakalupit ng pangyayaring iyon sa Ehipto. Naging susi naman ito upang makilala ng lahat ang Diyos ng mga Israelita. At nang gabing iyon, nagising ang paraon. Noon di ipinatawag ng paraon sina Moises sa Taaron at kanyang sinabi, "Sige, umalis na kayo sa Ehipto, lumakad na kayo at sumamba kay Yahweh tulad ng hiniling ninyo. Dalhinan ninyo pati inyong mga tupa, kambing at baka. Umalis na kayo at ipanalangin din ninyo ako. Kailangang sumuko ang paraon." Hanggang ngayon, ayaw pa rin niyang pagbigyan ang mga kahilingan ni Moises. Subalit maging ang kanyang anak ay nadamay dahil sa salot na ito. Maaalala nating hindi naman agad ang kamatayan ng mga panganay ang ginamit ng Diyos upang mangusap sa paraon. Ang pagiging ahasana ng tungkod ni Aaron ay sapat na upang siya ay maniwala sa Diyos na buhay. Kung pinahintulutan lamang niya ang mga Israelita na lisanin ang Ehipto, hindi sana namatay ang mga panganay. Walang ibang masisisi sa pangyayaring ito kundi ang paraon. Bakit ba hinihintay pa ng tao na maranasan ang mga hindi kanais-nais na pangyayari bago magising? Bakit ba hinintay pa ng paraon na madamay ang kanyang anak upang sumang-ayon sa kahilingan ng mga Israelita? Sa aking palagay, marahil kung hindi namatay ang anak ng paraon, marahil hindi pagbibigyan ang mga Israelita. Sa ating kapanahunan, maraming tao ang patuloy na nang-aapi sa kanilang kapwa. Tuwang-tuwa sila kapag ito ay kanilang ginagawa. Hindi nila alintana ang maaaring kaparusahan na igagawad ng Diyos sa kanila. Tuminsan, tanggap nila ang mga kaparusahan. Subalit kung anak ang nadamay sa kaparusahan ng Diyos, talagang mararamdaman nila ito. Mapapansin na dumaan ang mga salot sa Ehipto, subalit hindi inalintana ng paraon ang mga ito. Ngunit ang katigasan ng kanyang puso ay lumambot noong idinamay ng Diyos ang anak ng paraon sa kaparusahan. Dahil nadamay na ang lahat ng panganay sa Ehipto, ang damdamin ng paraon ay naramdaman na rin ng mga Ehipto. Bunga nito, tinataboy na nila ang mga Israelita. Sa talata 33 ay ganito po ang ating mababasa, "Mamamatay kaming lahat pag di pa kayo umalis dito." Hindi alam ng mga Ehipsyo kung kailan at saan magwawakas ang parusa ng Diyos. Kinuha na ng Diyos ang kanilang mga panganay. Ano ang kanyang susunod na gagawin? Iniisip nila na maaring ang lahat ng Ehipsyo ay kanyang patayin. Kaya sinabi ng paraon at ng iba pang mga Ehipsyo sa mga Israelita na lisanin nila ang lupain dahil ayaw nilang mamatay. Ang paglisan ng mga Israelita ay mabilisan. Kung ano na lang marahil ang kanilang mahahawakan, ay iyon na ang kanilang mga dinadala. Basahin naman po natin ang 34 hanggang 35 talata. "Kaya binalot nila ng tapis ang minamasang harina na di na nakuhang lagyan ng libadura, ni alisin sa sisidlan. Pinasan nila iyon at umalis. Nooy nakuha na nila sa mga Ehipsyo ang mga alahas na pilak at ginto at mga damit tulad ng iniutos sa kanila ni Moises. Sa mga talatang ito ay mapapansin na inaasahan ng mga Israelita ang paglisang ito sa Ehipto dahil ang mga utos ni Moises ay nagawa nila. Nakuha na nila noon ang mga alahas na pilak at ginto at mga damit. Ang pagkuha ng mga Israelita mula sa mga Ehipsyo ng mga alahas na pilak at ginto at mga damit ay utos ni Moises at ito ay pamamaraan ng Diyos upang ibigay sa kanila ang kanilang upa sa paggawa ng maraming taon sa Ehipto. Malaki ang pagkakautang ng mga Ehipsyo sa mga Israelita, bunga ng kanilang paggawa, kaya noong iwan ng mga ito ang lupain, dala nila ang napakaraming kayamanan. Makikita natin dito ang pagiging makatarungan ng Diyos sa mga manggagawa. Dumating ang pagkakataon na kung saan ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan upang ang pagpapakasakit at paghihirap ng manggagawa ay magkaroon ng kabayaran. Malaking problema sa ating kapanahunan ngayon ang kalagayan ng mga manggagawa. Sa kanilang palagay, hindi sila nabibigyan ng makatwiran na kabayaran. Subalit dapat nating malaman na sa kapanahunan ng Diyos, nagbibigay siya ng katarungan. Subalit dapat nating malaman na sa kapanahunan ng Diyos, nagbibigay siya ng katarungan. Basahin naman po natin ang talata 37. Mula sa Ramses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot, humigit kumulang na 600,000 ang mga lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. Sa mga lalaki, masasabi nating mahigit 1,000,000 ang lumisan sa Ehipto. Bukod sa kanila, ay mayroon pang ibang sumama. Sa talata 38 ay ganito po ang sinasabi, maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami silang dalang tupa, kambing at baka. May mga sumama sa kanilang hindi Israelita. Sila ang magiging sanhi ng mga kaguluhan sa kanilang kampo. Mapapag-aralan natin ang tungkol sa kanila sa aklat ng bilang. Sila ang naging sanhi ng problema. Katunayan, sila ay hindi tunay na mga Israelita. Anak sila ng mga Ehipsyo na nakapag-asawa ng babaeng Israelita o di kaya isang Israelita na nakapag-asawa ng babaeng Ehipsyo. Ang mga anak na bunga ng pag-aasawang ganito ay nakakapamili sila kung sasama sila sa mga Israelita o maiiwan sa Ehipto. Marami ang sumama at marami din naman ang naiwan. Hindi naglaon, marami sa mga umalis ay nag-isip kung tama ba o mali ang kanyang ginawa. Pagdating ng mga problema at paghihirap sa ilang, sila ang mga mareklamo. Sa panahon ngayon, isa sa mga problema sa bansang Israel ay ang magkakahalong mamamayan, iyong mga may hintil na mga magulang. Ganito rin ang nagiging problema natin sa iglesia kapag nahaluan tayo ng mga taong hindi tunay na mananampalataya. Matagal na ako sa pagiging pastor, subalit hindi ko maibibilang na anak nga ng Diyos ang mga taong pinagmumulan ng problema sa loob ng iglesia. Sino ba ang mga taong gumagawa ng problema? Mapapag-aralan natin yan sa aklat ng mga bilang, lalong-lalo na sa kabanatang 2. Basahin naman po natin ngayon ang talata 39. At niluto na ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang libadura. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng libadura sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw na ng 430 taon nang umalis sa Ehipto ang hukbo ni Yahweh. Nang magdamag na yaon sila iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto. Kaya ang magdamag na yaon ay itinalaga nila sa pag-aalala sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-aalalang iyon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ipinagdiwang nila ang pista ng Paskwa upang alalahanin ang pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Sa talata 47 hanggang 48 ay ganito po ang ating mababasa. Ang pista ng Paskwa ay ipagdiriwang ng buong Israel. Lahat ng dayuhang nakikipamayan sa inyo na gustong makipagdiwang sa Paskwa ay kailangang tutuliin muna bago pasalihin sa pagdiriwang. Sa gayoy magiging para na silang katutubong Israelita. Huwag hayaang kumain ito ang sinumang hindi tuli. Sa ganitong gawain, tanging ang mga taong kilala lamang na kaisa sa mga anak ng Diyos ang pwedeng makisalo sa ganitong pag-aalala. Kung gusto ng Hintil na siya ay kaisa sa pananampalataya ng mga Israelita, pwede siyang makisalo. Lahat ay saklaw ng mga tuntuning ito, maging siya ay katutubong Israelita. Sinunod ng lahat ng mga Israelita ang iniutos ni Yahweh kina Moises at Aaron. Nang araw na iyon, sila'y inilabas niya sa Ehipto na nakahanay upang makilaban. Kung susundan natin ang karanasan ng mga Israelita noong sila ay lumabas sa Ehipto papunta sa pulang dagat, ay mayroong mga aral na matututunan natin na magtutugma sa karanasan ng mga Kristiyano sa ating kapanahunan ngayon. Kaya inaanyayahan ko po kayong ipagpatuloy ang pakikinig sa programang ito sapagkat ang mga mensahe na inyong mapapakinggan ay makatutulong sa inyong pamumuhay bilang isang mananampalataya. Manalangin po tayo. O Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong mga salita na muli ito po ay nagbigay sa amin ng mga pagpapala upang maging matibay ang aming pananampalataya sa iyo. Muli, inihiling po namin na gamitin niyo po kami upang maging mabuting patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nais ko